Kardinál Tomáš Špidlík, největší znalec spirituality křesťanského východu, by oslavil 100 let. Připomeneme si jeho životní cestu. Německý řád nevzdává boj o státní hrad Bouzov. A řeckou Kefalonii zaplavili posvátní hadi. Právě začíná Vertikála, která má ale zajímavých informací mnohem víc. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová.
Vertikála.
Procesu blahořečení jezuity Adolfa Kajpra už nestojí nic v cestě. Vicepostulátor Vojtěch Novotný podal žádost o zahájení procesu mučednické smrti tohoto pozoruhodného muže. Jeho životní cestu teď s Vojtěchem Novotným, děkanem Katolické fakulty Univerzity Karlovy, právě připomeneme. Dobrý den.
Dobrý den.
Adolf Kajpr se narodil roku 1902 na Kladensku, záhy mu zemřeli rodiče a on vyrůstal v chudých podmínkách u své tety. Přesto nakonec vystudoval arcibiskupské gymnázium v Praze Bubenči. Jak se potom, pane profesore, dostal k jezuitům?
To gymnázium vedli právě otcové jezuité a zdá se, že jejich příklad oslovil Adolfa Kajpra natolik, že požádal o to, aby k ním mohl vstoupit. A stalo se tak.
Adolf Kajpr se taky věnoval novinařině, byl redaktorem několika časopisů a vlastně tenhle moment je docela zásadní v jeho životě, je to tak?
Je to tak, protože právě pro tuto svou činnost, službu slova, byl dvakrát vězněn, jednou nacisty a jednou komunisty.
Nacisté tvrdili, že píše štvavé a nenávistné články proti říši, komunisté potom, že proti socialistickému nebo komunistickému zřízení. Co tedy, když pomineme ta válečná léta, která pro něj byla určitě nesmírně těžká, prožil je v nacistických lágrech, co přináší léta po druhé světové válce?
To je asi vrchol Kajprovy činnosti, kdy on se věnuje zaprvé běžné kněžské práci, kde vyniká jeho působení kazatelské, byl velice slavný kazatel. A za druhé, on se věnoval redaktorské práci, byl vedoucím redaktorem tehdy velice slavného 14. deníku, posléze týdeníku Katolík, který vedl a do kterého sám přispíval. A tahle ta činnost upoutala veřejnost, protože Adolf Kajpr byl nadán mimořádným způsobem k tomu, aby uměl skloubit křesťanskou víru a pozornost vůči tomu, co se v jeho době odehrává.
Kolik let páter Kajpr vlastně ve vězení v komunistickém lágru strávil?
Odsouzen byl 1950 a v roce 1959 ve vězení zemřel.
Za jakých okolností? Ono se vlastně o Adolfu Kajprovi také mluví jako o mučedníkovi, který zemřel smíchy. Takže za jakých okolností nastává jeho smrt?
To je pravda. On skutečně zemřel doslova smíchy. Stalo se to tak, že nejprve dostal infarkt při vycházce na dvoře a potom v nemocnici po 4 dnech dostal druhý masivní infarkt právě v okamžiku, kdy se od srdce zasmál nějakému žertu.
Jaký je, pane profesore, váš odhad? Kdyby se páter Kajpr mohl stát blahořečeným, jak celý ten proces může tak asi dlouho trvat?
To se velice těžko odhaduje. Pokud jde o takzvanou diecézní fázi, tedy to, co se bude odehrávat v arcidiecézi pražské, tam si myslím, že by to nemuselo trvat nějak zvlášť dlouho, protože proces je poměrně hodně připravený. Ale potom přijde fáze římská a ta je těžko předvídatelná. Já osobně doufám, že 5 až 10 let je ten správný odhad.
Stále ještě, pane profesore, sbíráte materiály, které by měly urychlit nebo podpořit ten proces blahořečení pátera Adolfa Kajpra?
Ano, sbírám a byl bych moc rád, kdybych dostal nějaké vzpomínky pamětníků. Většinu archiválí jsem nepochybně již prošel, ale tyhle ty vzpomínky pamětníků, ty by byly velice vzácné.
A kam je mohou případně pamětníci, kteří něco takového mají, kam je mohou posílat?
Zaprvé na Katolickou teologickou fakultu k ním rukám Vojtěch Novotný, anebo na e-mailovou adresu adolf.kajpr@seznam.cz.
Tak já pevně věřím, že se vám podaří shromáždit co nejvíc materiálů a co nejvíc vzpomínek. Naším hostem byl profesor Vojtěch Novotný. Děkuji vám za rozhovor. Naschledanou.
Naschledanou, všechno dobré.
A ještě jedna vzpomínka. Narodil se před 100 lety, roku 1919 v jihomoravských Boskovicích. A nikdo tehdy netušil, že svůj život uzavře o 91 let později ve Vatikánu. Včera kardinálu Tomáši Špidlíkovi odhalili v jeho rodném městě památník. Osobnost muže, který každý den vstával ve 4 hodiny ráno, si připomeneme právě teď. Když ho v roce 2003 jmenoval Jan Pavel II. Kardinálem, zvolil si Špidlík jako kardinálské krédo citát z ruského básníka Vjačeslava Ivanova. Dýchat oběma stranami plic.
No tož podívejte se, Ivanov to byl básník a myslitel a on přišel do Říma, že? A potom učil také na východním ústavě. A on, když mu dělal slib, tedy vyznání víry katolické, tak on řekl, já nepřestávám být pravoslavným. Já jsem pravoslavným a katolíkem současně a já dýchám dvěma stranami plic.
Tuhle metaforu často používal Jan Pavel II., když mluvil o rozdělené Evropě, ve které by se Slované mohli stát mostem mezi východem a západem. A naším hostem je teď profesor Pavel Ambros, jezuita, ředitel Centra Alety, pedagog na Cyrilometodějské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a také autor rozsáhlé publikace o kardinálu Špidlíkovi. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane profesore, čím byl tak mimořádný, že k nám jeho myšlenky promlouvají dodnes? V čem nám mohou být třeba ještě dnes inspirativní?
Pan kardinál Špidlík přistupoval věcem tohoto světa z hlediska srdce. On se domníval, že naše civilizace může být ohrožena nepřiměřeným důrazem na racionalitu, kalkul, výpočty, výkonnost a že se tím omezí jeden základní rys lidského života a to je lidská osoba. On vždycky říkal, já se nepotkávám s idejemi, já se potkávám s lidmi. A tento moment, myslím, byl v životě kardinála Špidlíka určující, protože dával formu všemu ostatnímu, co dělal.
Tomáš Špidlík se začátkem 50. let minulého století dostává do Říma na studie, ale v roce 1951 už se nemůže vrátit zpátky do vlasti, do tehdejšího Československa. Dala by se třeba najít nějaká paralela mezi panem profesorem Špidlíkem a mezi třeba kardinálem Beranem?
Určitě ano, protože oba pocházeli a výrazně to mi takhle prezentovali ve světě, že pocházejí z českého kulturního prostředí, takže chápali se jako i reprezentanti české kultury, českého národa, české historické zkušenosti. A to, co Špidlík vždycky interpretoval tím svým životním údělem, tak bylo přesvědčení, že je veden boží prozřetelností. A to byl i kardinál Beran, byl přesvědčen, že ty moci tohoto světa, které se zdají, že vládnou tomuto světu, že i ty jsou nakonec v rukách boží prozřetelnosti, to znamená jakési předběžné naděje, že to vyústění celého našeho lidského putování bude nakonec pozitivní. A v tom byl Špidlík i nakonec Beran nezlomnými optimisty.
Kardinál Špidlík patřil mezi největší znalce spirituality křesťanského východu, ale zároveň měl rád humor a nadsázku. Já si třeba vzpomínám, jak jsem hltala jeho historky a vyprávění, třeba když se ho v 90 letech ptali, jestli se nebojí smrti, ano. Tak on odpověděl, že ne, že v jeho věku už umírá přece velmi málo lidí. Tak jak to měl pan kardinál s humorem?
Ten humor, ten ho naučil vlastně život, protože on měl schopnost pozorovat věci. Viděl, co se děje v člověku a když to zhlédl, tak chtěl mu pomoci a to mu chtěl pomoci tím, že mu ukázal tu situaci z jiné perspektivy. A posunutí toho hlediska nakonec toho člověka mělo osvobodit. Vzpomínám si, jestli mohu.
Určitě.
Když jsme byli navštívit jeho spolubratra, pana profesora Krajcara, tak jsme byli v domově důchodců, bylo to v Itálii, taková nad mořem, taková terasa jsme seděli. A já jako mladík, to bylo v roce 1991, tak jsem byl naučený, že staří lidé neslyší. A tak jsem na toho pana profesora Krejcera trošku mluvil nahlas. A on se na mě tak podívá, chytne mě jemně za ruku a říká, ty nekřič na něj. On sice málo slyší, ale když křičíš, tak ho to bolí. Že a ta schopnost vlastně jakoby vnímat, co ten člověk prožívá, tak hned na to najít medicínu, hned na to najít lék. Takže když on uviděl nějaké napětí nebo něčeho takového, tak ten humor pro něj byl způsob, jak léčit lidskou duši.
Za co jste ho měl nejvíc rád vy?
To je krásná otázka. Pro mě bylo důležité setkat se s ním, že bylo patrné na něm, když hovořil ve tváři, v dikci, v tom, co říkal ve stavbě věd, tak jak uvažoval, že vždycky bylo vidět, že žije v přítomnosti, že vnímá člověka, že to, o čem hovoří na přednáškách, není jenom teorie, ale že to skutečně prožívá, totiž, že lidské vztahy jsou tím největším bohatstvím, protože to, co, a má to napsáno i na tom náhrobku na Velehradě, že to, co vstoupí do lidských vztahů, do lásky, že tím se to vlastně dostává do věčného života. Takže toto já myslím, že bylo velice cenné pro mě, že jsem mohl toto osobně poznat člověka, který důvěřuje, jak už jste to sama zmínila, i takové těžké otázky, jak si čelit, jako je třeba dívat se tváří tvář do smrti. Takže měl velkou důvěru v lidské vztahy, ve vztahy Boha k nám, a tady tento nezlomný optimismus vlastně čerpal z čistoty jeho srdce. To byl naprosto nezáludný člověk, neměl absolutně žádný mocenský ambice, že tak to si myslím, že ta jeho obrovská svoboda přistupovat k lidem, chudým i mocným, tak to je něco, co ten dnešní svět taky potřebuje a co bych si já také chtěl odnést do svého života.
Na osobnost kardinála Tomáše Špidlíka, který by v letošním roce oslavil 100. narozeniny, jsme právě teď zazpomínali s Pavlem Ambrosem, ředitelem Centra Alety. Díky za rozhovor.
Děkuji pěkně za pozvání.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8. ráno na Plusu.
Polští katoličtí biskupové mají podporu církví z Česka, Maďarska a Slovenska pro krakovského arcibiskupa Marka Jendraševského, který čelí kritice po svém kázání namířeném proti sexuálním menšinám. Hlava České katolické církve, kardinál Dominik Duka, podpořil krakovského preláta už počátkem srpna a ke stejnému kroku vybídl i slovenskou a maďarskou církev. Spor o státní hrad Bouzov pokračuje. Německý řád, který se domáhá vydání hradu, podal ústavní stížnost. Řád, který usiluje o vydání památky už víc než 20 let, se hodlá v případě neúspěchu obrátit i na soudní dvůr ve Štrasburku. Zbigněv Dolata, poslanec za polskou vládnoucí stranu Právo a spravedlnost, se obrátil na polské ministry kultury a školství, aby se zasadili o to, že už se na veřejnosti nebudou používat výrazy před naším letopočtem a našeho letopočtu. Podle něj jde o přežitek z dob komunismu. Dolata chce, aby se v textech, ke kterým se dostává veřejnost, uvádělo označení před Kristem a po Kristu. Je to pár dnů zpátky, kdy 14. srpna roku 2019 formálně zanikla ukrajinská pravoslavná autokefální církev, která splynula s pravoslavnou církví Ukrajiny. Ta vznikla na sjednocujícím sněmu ukrajinských pravoslavných církví už 15. prosince minulého roku, a to sjednocením ukrajinské pravoslavné církve, Kyjevského patriarchátu a právě ukrajinské autokefální pravoslavné církve, které byly zároveň rozpuštěny i části ukrajinské pravoslavné církve moskevského patriarchátu. Na bohoslužbě dne 5. ledna tohoto roku konstantinopolský patriarcha Bartoloměj I. udělil pravoslavné církvi Ukrajiny status autokefální církve. No, v poněkud nepřehledném dění v ukrajinském pravoslaví se teď pokusíme vyznat s pomocí komentátora Českého rozhlasu Libora Dvořáka. Dobrý den.
Dobrý den vám, Naďo, i všem našim posluchačům.
No a jak to tedy s těmi pravoslavnými církvemi na Ukrajině je?
Tak, je to tak, jak jste to přečetla, ale vidíme, že je to velmi komplikované, a to jsme zatím ještě nemluvili o ukrajinské pravoslavné církvi moskevského patriarchátu, ale k tomu se ještě dostaneme. Každopádně to, co bylo zatím řečeno, znamená, že ty ukrajinské pravoslavné církve se sjednocují. Možná by to nebylo nutné za nějaké normálnější situaci. U nás je přece také několik křesťanských církví, ale v tomhletom případě, kdy Ukrajina je vlastně v nevyhlášené válce s Ruskem, tak patrně i pravoslavní cítí potřebu se sjednotit, a je to přesně tak, jak jste řekla, tedy ta církev bude nakonec jen jedna.
Takže ukrajinská autokefální církev, ta byla významným předvolebním tahem ex-prezidenta Porošenka. Proč mu tento úspěšný krok v prezidentských volbách vlastně nakonec nepomohl?
Víte, on o to usiloval, o ten tomos takzvaný od patriarchy Bartoloměje už od dubna loňského roku, a bylo zcela evidentní, ruská strana mu to také neustále předhazuje, že je to součást jeho předvolební kampaně. Bohužel Porošenko měl tak špatný negativní rating, tedy tak málo lidí, kteří byli odhodláni ho volit, a naopak tolik, kteří byli odhodláni ho v žádném případě nevolit, že mu ani tohle nebylo nic platné, byť to byl jak církevní, tak v případě Porošenkovy politický úspěch.
Před malou chvilkou jste mluvil o tom, že ještě budeme mluvit také o moskevské pravoslavné církvi. Taky jak se Moskva dívá na vznik samostatné ukrajinské pravoslavné církve?
No, mám-li to říct velmi jednoduše, tak od samého začátku zuří, protože ta ukrajinská pravoslavná církev moskevského patriarchátu byla z jedním nástrojů, jak Ukrajinu v jistém smyslu, nebo dokonce v přímém smyslu toho slova ovládat. A právě o to všechno v tuto chvíli Rusko přichází, tedy o ten církevní vliv, i když nepochybuji o tom, že řada věřících jaksi zůstane u té v podstatě ruské pravoslavné církve. Teď půjde ale také ještě o jednu věc, a to je dělení majetku, tedy především svatostánků. To bude podle mého soudu ještě velký problém, který se potáhne léta. Tedy ten vznik ukrajinské pravoslavné církve samostatné, chceme-li autokefální, když už jsme tolikrát toho slova užili, bude dalším faktorem rozdělení těch dvou národů, ať chceme nebo ne.
Uzavírá host dnešní Vertikály, komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák. Díky za rozhovor.
Naslyšenou.
Na řeckém ostrově Kefalonia se v uplynulých dvou týdnech objevovaly hadi. To by nebylo až tak zvláštní, kdyby se neplazily po významném poutním chrámu a netěšily se až posvátné úctě místních pravoslavných křesťanů. O tenhle neobvyklý jev se zajímal redaktor Dan Mrázek. Já tě vítám ve studiu, dobrý den.
Hezký den.
Tak nám přibliž, co se vlastně na Kefalonii dělo.
Hadi se v poutním kostele ve vesnici Markopulo objevují každoročně, a to od 6. do 15. srpna. Ta data nejsou náhodná. 6. srpna se oslavuje proměnění páně a 15. srpna zesnutí přesvaté Bohorodice, což jsou velmi významné svátky, přičemž tomu druhému je tamní chrám zasvěcený. Plazy se tak považují za svaté hady, za hady přesvaté Bohorodice, což je umocněné tím, že se soustředují u ikony Fidiotisa. To jde volně přeložit jako Panna Marie hadí.
No, a přece jenom nemůže to s těmi svátky být jenom náhoda, že by tam
hadi přicházeli přirozeně a jen shodou okolností jejich výskyt ohraničovali právě tyhle významné svátky.
Tak skeptici to samozřejmě říkají, ostatně k tomu se ještě dostaneme. Pravoslavní ale mají eso v rukávu. V roce 1924 řecká pravoslavná církev přešla na nový, v podstatě gregoriánský kalendář. Svátky tak slaví o dva týdny dříve než většina ostatních pravoslavných církví. No a se změnou kalendáře se z roku na rok změnilo i období výskytu svatých hadů.
Mě docela překvapuje, že se hadi těší takové úctě v křesťanském kostele. Přece jenom pro křesťany hadi vždycky bývaly spíš symbolem ďábla. Co jsou ti kefalonští hadi vůbec zač?
Hadi přesvaté Bohorodice se vyznačují neuvěřitelnou krotkostí. Věřící je bez obav můžou sít do ruky a navíc mají na hlavě skvrnu ve tvaru kříže. Tak taková zvířata prostě nejde spojovat s ďáblem. A má to i teologický rozměr. Při styku se svatostí zvířata obnovují svou původní přirozenost, kterou ztratila kvůli pádu člověka do hříchu. Pokračuje pravoslavný kněz a teolog Václav Ježek.
Hřích přírodu ničí. To znamená, že i z těch zvířat, jako lvi, hadu a tak dále, člověk je proměňuje v něco, co je zlého, co potom i ohrožuje to samotného člověka. Čili u těch hadů v Kefalonii nemluvíme o zázraku, ale mluvíme o skutečném stavu bytí, jak by to mělo být.
A co na tento úkaz říkají vědci? Objevují se nějaké pokusy objevování kefalonských hadů racionálně vysvětlit?
Významná událost, která každoročně přiláká stovky poutníků, samozřejmě nemohla ujít pozornosti vědců. Podle nich jde o skvrnovku kočičí, tedy necelý metr dlouhého, štíhlého, šedočerného hada. Je jedovatý, ale jenom pro gekony a ještěrky, kterými se živí. A na Balkáně je hojně rozšířený.
Ale ty jsi říkal, že když řecká pravoslavná církev změnila kalendář, tak začaly i hadi do chrámu přicházet dřív. Má potom tohle nějaké vědecké vysvětlení?
Má a docela prosté. Jde totiž o to, jakým způsobem se hadi do chrámu dostávají. Pokračuje herpetolog Jiří Moravec z Národního muzea v Praze.
Právě před tím 15. srpnem, ten týden, dva týdny předtím, místní obyvatelé, nebo možná přímo mniši, ty hady v okolí kostelíku sbírají, připravují je do nějakých speciálních lahví, kontejnerů a umístují je za tu ikonu a potom ten slavný den je vypustí a rozmístí třeba na ten obraz a po skončení svátku je opět pustí do přírody.
Pravoslavní ale trvají na tom, že hadi do chrámu přichází samovolně a lidé je v něm pouze upravují. I to ale může mít vědecké vysvětlení. Skvrnovky můžou mít u chrámu úkryt a v srpnu zvyšují svou aktivitu. Jsou to noční hadi a proto jsou nejhojnější při slavnostní liturgii na svátek zesnutí. Ta se totiž slouží právě v noci.
Takže žádný zázrak.
No tak jde o to, co pod tím slovem myslíme. Pro kněze Václava Ježka jde o zázrak v každém případě.
Když má možnost pozorovat přírodu, když vidím její krásy, není to zázrak sám o sobě. I kdyby ty hady tam šly na základě nějakého přírodního procesu, jako, i tak je to zázrak, jako, protože to je krása sama o sobě. Jo. I kdyby skutečně ty hady tam přirozeně jak putovaly a synchronizovalo to s tím svátkem, i tak to nemění na faktu, že je to zázrak, protože tady dochází právě k tomu spojení mezi duchovní událostí a běžným životem.
A odkázat se můžeme ještě na Starý zákon, na 104. žalm, jak vznešená jsou tvá díla, Hospodine, všechno si moudře učinil.
Uzavírá redaktor Dan Mrázek. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
A první část Vertikály už je za námi, před námi ještě debata, o čem dnes bude, věnuje se fenoménu samoty. Hezký poslech přeje a zase příště se těší Naděžda Hávová.
Samota může být velké zdravotní riziko, podobné jako když vykouříme 15 cigaret denně. To jsou výsledky vědecké studie, kterou argumentovali britští politici, když zakládali ministerstvo věnované právě osamělosti. Potýká se s ní současná doba víc než doby minulé a může být doba strávená bez dalších lidí naopak přínosná?
Vertikála.
Pozvání do diskuze Vertikály přijali dominikán, teolog, katolický kněz Benedikt Mohelník. Dobrý den.
Dobrý den.
A také psycholožka, socioložka Markéta Šetinová. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak já bych se zeptala nejdříve vás, paní Šetinová, jestli si myslíte, že samotou trpí ty současní lidé víc než jejich předkové, že je to nějaká moderní nemoc, nebo to je něco, s čím se potýkají lidé od nepaměti. Co si myslíte?
Tak myslím, že panuje nějaký
všeobecný konsenzus té odborné společnosti, že samota vzrůstá, je určitě otázkou, jestli máme data, která by dokázala 100% potvrdit, že je to víc než v minulosti. Ale co mi přijde zajímavé, je, že evidujeme ty pocity osamělosti nejen u starších lidí, u kterých vlastně se to objevovalo už po dobu několika generací, ale vlastně i u té nejmladší věkové skupiny. Že lidé mezi 20 a 40 lety se cítí často osamělí.
Což je určité novum. To se dříve nestávalo tak často.
Což máme pocit na základě těch výzkumů, že je něco nového, že vlastně takhle u těch mladých lidí vidíme vysoké procento těch pocitů osamělosti v sociologii. To jakoby vysvětlujeme jako takový průvodní jev individualizace ve společnosti, kdy vlastně zájem, nebo kdy se díváme hodně na zájem jednotlivce a ty vztahy jdou trochu do pozadí.
Pane Mohelníku, měl byste k tomu stejnou poznámku, že v současnosti přibývá lidí a hlavně i těch mladých, kteří se cítí osamělí, vy jako kněz se s nimi dostáváte do kontaktu zase z trochu jiného úhlu, ale přece jen máte ten pocit?
Tak já nemohu než vycházet z nějakých pocitů nebo to, co se obecně říká, protože žádné výzkumy jsem nedělal ani nestudoval, ale je pravda, že ten fenomén samoty se zdá být naléhavější než dříve.
A řekl byste, že je to taky tou individualizací, kdy lidé se více soustředí na sebe a zanedbávají vztahy a také možná si to můžou dovolit, protože ekonomická situace je natolik dobrá, že se nemusí spoléhat na nikoho jiného?
To určitě hraje svoji roli. Pak tam jistě budou hrát roli vlastně moderní technologické a komunikační možnosti, internet, které máme, internet, sociální sítě, které sice vytvářejí vztahy, protože oni jsou z podstaty vztahové, ale vytvářejí úplně jiný druh vztahu, kde vlastně v tom vztahu chybí ta bezprostřední fyzická blízkost jedné osoby ke druhé. A to je něco, co v těch vztazích určitě potřebujeme. A to potom paradoxně vytváří vlastně pocity samoty i u mladých lidí, kteří jsou nějak přirozeně komunikativní a vlastně patří k jejich způsobu života nebo nějaké vývojové etapě, že mladí lidi vlastně přirozeně tíhnou k tomu, aby patřili do nějaké skupiny, aby vytvářeli nějaké vazby. Tak přesto, že vytvářejí, tak vlastně třeba ty komunikační technologie brání tomu, aby překonávali nebo aby tam nebyla zároveň samota.
Paní Šetinová, podle vás je internet fenomén, který nebo faktor, který zhoršuje situaci? Sice lidé mají x friends na třeba Facebooku nebo jiných sociálních sítích, ale vlastně nemají se s kým setkat. Je to problém?
Tak já vidím internet nebo technologie jako nějaký nástroj, který vlastně jde využít oběma směry. Na jednu stranu tu samotu může snižovat tím, že vlastně dovoluje kontakt i mezi vzdálenými lidmi, že jo, díky třeba internetu, tak je možný nebo stoupá počet vztahů na dálku, které díky tomu jdou udržovat. Na druhou stranu vytváří takový jako dojem propojení, který ale, jak už tady bylo zmíněno, tak není komplexní, není kompletní.
Můžeme říct, že je falešný?
To nevím, to by na mě bylo možná moc ostrý.
Něco, na co se spoléháme zbytečně?
Ostrý výraz, to falešný, ale řekla bych, že je jiný. A že není úplně srovnatelný s tím fyzickým kompletním kontaktem. Co já vlastně vidím jako nějaký dopad těch technologií na vztahy, tak je spíš, že díky, že vztahy nám často vznikají jako nějaký vedlejší produkt činností, jako je studium, práce, zájmy. A ty díky technologiím se stávají právě individualizovanými. Že hodně lidí pracuje
Můžeme
online.
Můžeme pracovat z domu.
Přesně tak. Takže vlastně je menší prostor ty vztahy vytvářet a člověk se na to víc musí soustředit, musí tomu dát větší pozornost, prioritu. A řekla bych, že hodně lidí se tohleto neuvědomuje a vlastně když se ty vztahy přestanou dít tak mimo děk, tak je třeba nemá tolik příležitostí vytvářet jinak.
V tomto může, pane Mohelníku, pomoci nějaká duchovní praxe, když třeba pracuji v home officeu, nemám kontakty s lidmi, ale praktikuju nějakou duchovní praxi. A nemusí to být třeba křesťanská víra, těch cest je několik, které si můžou vybrat lidé v současné společnosti. Pomůže to nebo kontakt s lidmi nic nenahradí.
Já si myslím, že kontakt s lidmi opravdu nic nenahradí a vlastně naopak duchovnost, náboženství, víra jsou z povahy věci komunitární, vztahové. Už jenom to, že se člověk vztahuje k vyšší bytosti, kterou je Bůh. Bůh, ve kterého věří křesťané, je trojice, je společenství osob, tak tam vlastně ta vztahovost je úplně zakódovaná. Takže je tam a musí se nutně promítat, má-li být ta duchovnost autentická i do vztahu ke druhým lidem. A vlastně nějaká duchovnost, která by byla ryze individualistická, uzavřená, tak je podle mě docela podezřelá nebo nějaká divná.
Ovšem jako řeholník, alespoň já si to tak představuji, jste tím způsobem života, který jste si vybral, řekl samotě víc ano než lidé, kteří žijí, jak se říká, ve světě nebo mají rodiny, nebo to tak není?
No vůbec ne. Jednak ten řeholní život je životem v komunitě, je to jiný typ vztahu nebo společného života než rodina, muž, žena, děti, ale je velmi komunitární, to na jedné straně, a na druhé straně i ta duchovní tradice, pokud vlastně zná skutečně osamělost nebo samotu typu poustevnictví nebo nějakého opravdu stažení se do ústraní ze světa, tak to je až pro ty nejlepší z těch, kteří obstáli v tom společném životě. Tím se nikdy nemohlo, a duchovní tradice to vlastně potvrzuje, tím se nikdy nemůže začít. Nejdřív člověk musí projít tím společným vztahovým životem, aby byl vůbec schopný žít v samotě a bylo to k něčemu přínosné.
Paní Šetinová, jako psycholožka, řekla byste, že je důležitá duchovní praxe pro zvládání vztahu, teď se na to ptám trochu opačně, tedy jestli člověk by měl umět být sám, aby dokázal být i s jinými lidmi, protože možná ten problém může stát i tak, že někdy vyhledáváme třeba ty přátelé alespoň na sociálních sítích, nebo se snažíme být ve společnosti, protože neumíme být sami. Nebojíme se samoty třeba zbytečně?
No, myslím, že samota není dobrá nebo špatná. Určitě k nějakému plnohodnotnému životu potřebujeme jak samotu, tak společnost. A z mého pohledu samota je nějakou důležitou součástí duševní hygieny a vlastně i do blízkých vztahů patří samota a soukromí. Takže vidím to jako nějakou důležitou část našeho společenského života, že tam máme tu harmonii mezi samotou a vztahy a že vlastně asi každý to má jinak, kolik té samoty a kolik společnosti potřebuje. A myslím, že vlastně ten problém začíná ve chvíli té osamělosti, když my cítíme osobně větší potřebu sociálního kontaktu a ten z nějakého důvodu není dostupný.
Cítíme to tedy jako handicap? Ale můžou být lidé, kteří jsou v tom spokojení.
Určitě.
Je to individuální věc. Umíme ale být sami? A teď se zase ptám na vaši praxi psycholožky, jestli se setkáváte s tím, že lidé jsou spokojení sami se sebou, jestli to umíme, nebo jestli ta moderní doba nám spíš tím, co nabízí, tuto schopnost bere.
Těžko zobecňovat, jsou samozřejmě lidé, kteří mají problém s tím, že jsou sami a v mé terapeutické praxi se objevují. A jak jste to řekla vy, je důležité naučit přijmout se sám sebe a být ve vlastní společnosti, aby člověk dokázal tvořit nějaké blízké vztahy.
Jak dlouho to tak trvá, než se člověk něčemu takovému naučí? Můžeme říct, že už jsme s tím hotoví, nebo je to na celý život?
Tak já myslím, že to je celoživotní cesta, abychom dokázali reflektovat to, kdo jsme, a nějak se smířili a přijali nás v tom celku.
Pane Mohelníku, a zase se obracím na vás jako katolického kněze. Řekl byste, že je pro nás problém být sami? A myslím, těžko zobecňovat, ale většinou pro lidi, kteří vyrůstají v moderní době a mají k dispozici všechna ta lákadla, která moderní doba nabízí.
Problém to být může. My možná rozlišujeme mezi samotou a osamělostí, když je to vlastně něčím negativním. Totiž tak, že se člověk ocitne sám, protože ho druzí nějakým způsobem se odmítnou, jakoby vypudí z těch vztahů, tak to je negativní a to samozřejmě dopadá na toho, kdo je, to se takto octne sám nebo osamělý. Nebo když někdo vlastně neumí žít ve vztazích a uteče, tak to je taky něco negativního. A jestliže ta samota nebo osamělost je provázena tímhle negativním aspektem, tak potom je destruktivní a škodí. A naopak, když je to pozitivní hodnota, že člověk sám někdy udělá jakýsi úkrok, aby byl sám, protože si potřebuje věci srovnat, protože se potřebuje uklidnit, protože potřebuje zajet na hlubinu sám v sobě, promyslet si věci, tak potom je samota něčím nesmírně pozitivním, co potřebujeme. A to vlastně hodně záleží na tom, jak ta samota vzniká, jak se v ní octnem.
Měla by to být pravidelná činnost, nebo nám stačí jednou za rok je do kláštera třeba tam meditovat týden?
Tak. Já nevím, jestli to stačí jednou za rok, to je asi hodně individuální, ale určitě je to něco, co potřebuje každý z nás pravidelně a řekl bych, že docela i často. Měl být taky sám se sebou. Samota není prázdnota. Samota je často právě být ono sám se sebou. No a to je někdy hodně těžké. Být sám se sebou, ale jestliže nejsme ani sami se sebou, nebo jak tady říkala paní kolegyně, jsme schopni přijmout sami sebe, těžko dokážeme být s druhými.
Když jsem tady zmínila paní Šetinová pobyty v klášteře, které jsou opravdu v posledních letech velmi populární mezi lidmi, kteří se pohybují v exponovaných pozicích, dost často jsou to manažeři, lidé, kteří jsou v neustálém kontaktu s lidmi. Je to znamení toho, že nám neškodí nejen samota, ale že nám škodí i to, že jsme možná přehlceni v kontakty s lidmi na druhou stranu, že s nimi neumíme nakládat a můžou právě ty pobyty pomoci, nebo je to jenom něco, co nám pomůže na chvíli a potom se zase dostaneme do toho kolečka a hrozí nám třeba vyhoření, ten syndrom, o kterém se taky hodně mluví.
Tak já myslím, že nějaké přehlcení určitě tématem dnešní společnosti je, a to nejenom těch sociálních kontaktů, ale obecně i informací, práce, vlastně věmů. A že je na každém z nás naučit se s tím nějak pracovat a vlastně dávat prostor té duševní hygieně. A určitě já teda i pozoruju v práci se svými klienty, že pobyty v klášteře nebo nějaký meditační chvíle nebo výjezdy, tak mám takový jako soukromý pocit, že to vzrůstá, že ten zájem potom roste, protože vlastně asi lidé hledají nějaký protipol tomu přehlcení, se kterým se setkávají ve svém běžném pracovním životě.
Teď mě napadla otázka, jestli umíme vůbec nakládat se svým životem v tom směru, že nám buď hrozí samota nebo přehlcení a teď se mezi těmi póly určitým způsobem komíháme a nevíme úplně přesně, co s tím nadělat. Svědčí to o nějakém stylu života, který není úplně zdravý, řekla byste?
To je,
a nebo jsme mezi póly a většina lidí tak nežije, prostě žije spokojeně?
To je těžká otázka. Já myslím, že to nějak souvisí s hledáním toho životního stylu, který nám sedne, který já si nějak dávám do souvislosti s tou jako generací mladých lidí, mileniálů mezi 20 a 40 lety, že vlastně těch možností, jak žít, jak tvořit vztahy nebo čemu se v životě věnovat, je tolik, že to hledání je nějakou cestou. Mm-hmm. Že to zase souvisí s tím, jak se proměňuje společnost, že není jedna norma, jak máme žít, jedna životní dráha, ale že ten výběr je opravdu široký, což na jednu stranu je skvělý, protože...
A někoho to může děsit.
To, ale přesně tak, ale zároveň to děsí, protože musíte udělat ten výběr a to bývá třeba častý téma, se kterým se setkávám já ve své praxi, teda když je těch možností tolik, tak jakou si zvolit?
Někdy zůstaneme v panice stát. Benedikt Mohelník přikyvoval, když jste mluvila. Myslíte si, že toto je daň svobodě? Že svoboda je přesně taková, může nám dávat mnoho možností, ale zároveň děsí a musíme se s ní naučit nakládat?
Tak samozřejmě svoboda je nesmírně vlastně náročná věc. To není nic jednoduchého zacházet se svobodou. Ale možná ještě těm životním stylům, já myslím, že strašně důležitý je rytmus a nějaká vyváženost. Možná takový hloupý příměr k jídlu, že prostě dát si nějakou prostě kalorickou bombu pro někoho, kdo těžce fyzicky pracuje, tak je to na místě. A je to vlastně příjemné nebo příhodné. Taky nemůžeme jíst od rána do večera, i když by nám to chutnalo, no, pak by asi brzy přestalo, tak je to o nějakém rytmu, o nějakém střídání, o nějakém hledání rovnováhy těch, ten lidský život je tak bohatý, že vlastně potřebuje se rozvíjet v mnoha směrech, v mnoha aspektech, ale nejde všechno zároveň, takže i samota, i třeba nějaké velmi intenzivní vztahy tvoří bohatství života, těžko můžou být zároveň, ale obojí jsou potřeba a je nutné hledat a pro každého asi zvlášť podle povahy způsobu života nějakou harmonii, nějaké dobré vyladění těch věcí, prostě od extrému k extrému je to vždycky špatně.
Posloucháte Vertikálu, kde diskutují teolog Dominikán Benedikt Mohelník a psycholožka Markéta Šetinová.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Já jsem paní Šetinová na začátku našeho rozhovoru zmínila příklad Velké Británie, kde dokonce vláda ustavila speciální ministerstvo, které se věnuje fenoménu samoty nebo spíš osamělosti, tedy toho stavu, který může i zdravotně škodit. Dokonce je to také už zaznělo přirovnáváno k 15 vykouřeným cigaretám denně jako zdravotní riziko a potenciální spouštěč opravdu nepříjemných chorob. Myslíte si, že by jako společnost, protože vy jste i socioložka, bychom měli tento fenomén brát vážněji, než ho bereme? Vím, že kolegové z Českého rozhlasu, z datové redakce volali a nebo kontaktovali Ministerstvo zdravotnictví České republiky a tam jim řekli, že podle nich samota není diagnóza, takže se tomu zkrátka nevěnují. Myslíte si, že by to měla být diagnóza?
Tak nevím, jestli by to měla být diagnóza, ale myslím, že už máme dost evidence na to, abychom viděli jasnou souvislost mezi osaměním a negativníma psychickýma i fyzickýma dopady na zdraví člověka. Vlastně osamění je spojováno s kardiovaskulárními chorobami, s depresemi, problémy imunitního systému. A ač zatím úplně neznáme ten mechanismus, ta souvislost se tam zdá být tak silná, že vlastně některé státy začaly mluvit až o epidemii samoty. Takže ano, myslím, že to je něco, na co ta společnost má reagovat, i když vidíme vlastně ten nárůst té samoty, osamění. Takže ano, v Česku, přesně jak jsi říkala, tak žádná vlastně celková strategie není a mají zatím relativně i málo států, je to spíš téma, o kterém se začíná tak mluvit. A myslím, že ty intervence nebo ta pozornost směrem tomuhle tématu, že i na té jako státní úrovni by
měla existovat,
by měla být.
Protože mě v této souvislosti taky přichází na mysl, že alespoň podle všech možných demografických studií zkrátka společnost stárne. A i když, jak jste na začátku rozhovoru zmínila, se samota a osamělost týká čím dál víc i mladých lidí, tak je to většinou doména seniorů, kteří už nemají blízké a přátele a nedostanou se ven mezi lidi. Bude tento problém stále palčivější? Dá se to předpokládat?
Tak je to tak, jak říkáte, ta samota osamění roste po nějakým 75. rokem. Takže a teď je vlastně otázkou, jestli třeba u těch mladých lidí, kteří tu samotu prožívají teď, tak jestli se to časem vyřeší.
A nebo to jestli osamění, se to prohloubí.
Ano, spadne nebo naopak, jestli vlastně se to bude prohlubovat. Ale tím, jak populace stárne, tak asi se dá očekávat, že ten problém osamění
bude sílit. Pane Mohelníku, čekal byste nebo byl byste pro nějakou strategii státu, aby se tomu na téhle úrovni začal věnovat?
Tak určitě, ale to není moje doména. Určitě je potřeba se starat o to a stát, aby měl jistě v té věci nějak být nápomocný, aby si lidé nestítili osamocení nebo nebyli skutečně sami. Na druhou stranu stát nemůže řešit všechno. Ale je opravdu důležité, aby člověk objevoval, nacházel, pěstoval duchovní dimenzi. Věřící člověk není vlastně nikdy sám. jako věřící člověk neustále žiji v Boží přítomnosti, já nejsem sám, nikdy. A když vlastně ta duchovnost, víra vlastně dobře formovaná, nemám obraz Boha policajta, že jo, tak s tím bych nechtěl být, jo. Ale někdo, kdo se ke mně staví přátelsky, kdo je vlastně je ten, kdo hledá a pomáhá mi hledat pro mě dobro, tak takovéhle vlastně zakotvení, duchovní zakotvení v nesamotě, tedy v přítomnosti pořád někoho a ještě pozitivně laděné, tak to myslím, že je hodně důležitá věc a no tak tu stát samozřejmě nemůže zajistit, že...
Ale církev by mohla být nápomocná.
Tak samozřejmě církev, to je přesně její doména. A věřící lidé, nevím, nedokážu to posoudit na základě nějakých dat, ale myslím, že samotou vlastně v zásadě trpí míň, než ti, kteří vlastně nemají pro toto duchovní zakotvení.
A řekl byste, že církev by mohla dělat víc, nebo jste spokojení s tím, jak vychází lidem vstříc, jak se stará právě o to, aby nebyli sami, aby je duchovně doprovázela?
No, tak církev vždycky musí dělat víc, protože...
vždycky je kam postupovat.
Vždycky je kam postupovat, vždycky je kam jít dál, tak to je naprosto jasné. Jo. Ale nejenom jakoby dělat víc, ale spíš hledat vhodné způsoby. A tady si myslím, že to je neustálá výzva, že to prostě není nikdy hotové. Doba se mění, okolnosti se mění a tak to, co platilo před 10, 15, 100 lety, tak dneska neodpovídá té situaci. Takže tady církev samozřejmě jako společenství musí neustále být inovativní a kreativní a dělat víc.
Paní Šetinová, pokud jde o prevenci samoty, nemusí to být zrovna církev, ale nějaká komunita, ve které se lidé cítí dobře, která může být tou záchranou brzdou před nějakým pádem do temna samoty, osamělosti?
Určitě, tak není jeden druh sociálního kontaktu a nemusí to být jenom rodina nebo blízcí přátelé. Naopak i byť sporadický kontakt s lidmi, tak to vypadá, že má pozitivní dopad. A mně se líbilo, co tady zaznělo, že to je především naše zodpovědnost vlastně ty sociální kontakty budovat. Že se vztahy to často bývá tak, že kolik do toho dáte, tolik dostanete zpátky. Takže když znám tu evidenci nebo tu souvislost mezi spokojeností a společenským kontaktem, tak určitě dává smysl do toho investovat.
Myslíte si, že budoucnost je budoucností komunit, že singles život, tak jak ho znali ty poslední generace nebo ta poslední generace, už nebude prožívat takový boom, hlavně proto, že alespoň se o tom hodně mluví, lidi čeká výzva klimatické změny, boje s ní a také změny způsobu života. Dokonce jsem se od jednoho vědce dočetla jako názor, že klimatická změna je pro nás přínosná, protože nás donutí spolupracovat. Myslíte si, že je to budoucnost spíš v komunitách nebo singles model stále ještě bude úspěšný? Co byste řekla, že do budoucna je spíš tím scénářem, na který byste si vsadila?
Tak osobně bych fandila tomu boji s tou klimatickou změnou.
Tedy k těm dobrým následkům klimatické změny, jak se s ní budeme snažit popasovat.
A komunitním teda životem mám větším propojením lidí. Nejsem si jistá, jestli zatím to tak úplně vidíme ve společnosti, pořád vlastně single život a jednočlenné domácnosti je něco, co spíš roste, než klesá, ale věřím, že nějaká celospolečenská reflexe nás třeba dovede k tomu zvýšení komunitního života a soustředěním se na boj s klimatickou změnou.
Hodně se mluví o krizi rodiny, pane Mohelníku, o krizi rodiny, o tom, že lidé už se nechtějí brát, nebo že jich je méně, nebo že se často rozvádějí a potom zůstávají sami. Tento trend je, řekl byste, přechodný, nebo k tomu spějeme, aby byl spíš nabíral na síle?
Já jsem optimista v tom, že lidská přirozenost je tak vitální a tak silná, že prostě to, co jí náleží, tak si prostě tím, či oním způsobem prosadí. A nějaká izolovanost, osamocenost je vlastně velmi nepřirozená věc, protože my jsme vztahoví, tak já věřím tomu, že se prostě najdou způsoby a že nějak velmi spontánně prostě lidé budou tíhnout k tomu, že ty pevné vazby třeba rodinného typu budou vytvářet. Já jsem v tom velký optimista.
Dominikán teolog, kněz Benedikt Mohelník, taky psycholožka, socioložka Markéta Šetinová byli hosty Diskuze Vertikály. Já vám za to děkuji. Naschledanou.
Naschledanou.
Díky za pozvání.
Pěkný den a další poslech pořadu Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Sedláčková.